Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Astonishing Power of Emotions, Let Your Feelings Be Your Guide adalah buku pengembangan diri dan spiritualitas New Thought karya Esther dan Jerry Hicks, yang pertama kali terbit pada 2010. Buku ini menyampaikan ajaran Abraham, yang oleh penulis digambarkan sebagai kesadaran non-fisik dalam kerangka hukum tarik-menarik. Tujuan utamanya bukan sekadar mengajak pembaca merasa positif, melainkan menafsirkan emosi sebagai petunjuk tentang hubungan antara pikiran saat ini, keinginan pribadi, dan apa yang disebut penulis sebagai keadaan vibrasional. Menurut kerangka buku ini, reaksi emosional yang tampak spontan dapat dipahami, lalu digunakan sebagai bahan evaluasi arah perhatian seseorang. Pembahasannya berfokus pada cara mengenali makna emosi, mengurangi kecenderungan bereaksi secara otomatis, serta mencari perasaan yang sedikit lebih lega sebelum mengambil tindakan. Karena bertumpu pada gagasan spiritual dan metafisik, buku ini lebih tepat dibaca sebagai panduan refleksi batin daripada karya psikologi ilmiah. Nilainya terutama terletak pada bahasa praktisnya untuk mengamati perasaan dan meninjau kembali pola pikir sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, emosi diposisikan sebagai indikator keselarasan batin. Gagasan pusat buku ini adalah bahwa emosi berfungsi seperti sistem penunjuk arah internal. Dalam istilah Abraham Hicks, perasaan yang menyenangkan menunjukkan keselarasan antara pikiran seseorang dan keinginannya, sedangkan perasaan yang tidak nyaman menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Jadi, emosi tidak diperlakukan terutama sebagai gangguan yang harus ditekan atau sebagai bukti bahwa keadaan luar sepenuhnya menentukan kondisi batin. Emosi dipandang sebagai umpan balik atas fokus pikiran yang sedang aktif. Kerangka ini menggeser pertanyaan dari, mengapa aku merasa buruk karena situasi ini, menjadi pikiran apa tentang situasi ini yang sedang kupegang. Misalnya, rasa frustrasi tidak harus dianggap sebagai kegagalan moral atau sesuatu yang perlu segera dihapus. Dalam logika buku, frustrasi memberitahu pembaca bahwa ada keinginan yang penting, tetapi perhatian sedang tertuju pada hambatan, kekurangan, atau ketidakmungkinan. Fungsi praktisnya adalah menciptakan jeda antara perasaan dan reaksi. Seseorang dapat mengakui emosinya, kemudian memeriksa cerita mental yang menyertainya. Pendekatan ini khas karena menghubungkan emosi dengan konsep vibrasi dan daya tarik, bukan dengan diagnosis klinis atau pengolahan trauma. Pembaca yang menggunakan gagasan ini secara produktif perlu membedakan refleksi diri dari menyalahkan diri sendiri. Emosi dapat menjadi data tentang pola perhatian, tetapi masalah sosial, kondisi kesehatan mental, dan peristiwa yang benar-benar merugikan tetap tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan pikiran pribadi semata. Kedua, perubahan dimulai dari mencari rasa lega, bukan memaksa diri bahagia. Buku ini menekankan bahwa perubahan emosional tidak perlu dilakukan lewat lompatan besar dari putus asa menuju kegembiraan. Dalam kerangka Abraham Hicks, usaha memaksakan afirmasi yang terasa tidak dipercaya justru dapat mempertajam kesadaran akan jarak antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Karena itu, arah yang lebih realistis adalah mencari pikiran yang menghasilkan sedikit kelegaan, sedikit harapan, atau sedikit penerimaan dibanding pikiran sebelumnya. Prinsip ini membuat penggunaan emosi menjadi bertahap. Ketika seseorang sedang marah atau cemas, ia tidak diminta menyangkal masalahnya. Ia diajak mencari sudut pandang yang kurang menekan, misalnya mengakui bahwa belum semua jawaban tersedia, bahwa perasaan dapat berubah, atau bahwa satu langkah kecil masih mungkin dilakukan. Nilai praktis pendekatan tersebut ada pada penurunan intensitas reaksi. Saat tekanan emosional mereda, kapasitas untuk menilai pilihan, berkomunikasi, dan bertindak biasanya lebih baik daripada ketika seseorang bertindak secara impulsif. Namun, istilah vibrasi dalam buku ini merupakan bahasa metafisik, bukan ukuran ilmiah tentang emosi. Pembaca dapat mengambil manfaat dari prinsip bertahapnya tanpa harus menerima seluruh landasan spiritualnya secara harfiah. Dalam praktik sehari-hari, gagasan ini paling berguna sebagai pengingat untuk tidak menuntut transformasi perasaan secara instan. Fokusnya adalah pergeseran kecil yang sungguh terasa masuk akal, bukan kepositifan yang dipentaskan. Ketiga, reaksi spontan ditempatkan dalam konteks pilihan perhatian. Salah satu sasaran buku ini adalah kebiasaan bereaksi secara otomatis terhadap pengalaman yang terus berubah. Penulis menggambarkan banyak respons emosional sebagai reaksi spontan yang terjadi sebelum seseorang sempat memahami apa yang sebenarnya sedang dipikirkan dan diinginkan. Dengan memberi konteks yang lebih luas pada reaksi tersebut, buku ini mengajak pembaca memandang emosi sebagai proses yang dapat diamati, bukan sebagai perintah yang wajib langsung diikuti. Kuncinya terletak pada perhatian. Dalam ajaran Abraham Hicks, apa yang terus-menerus diperhatikan akan memperoleh tenaga emosional dan memengaruhi apa yang dialami seseorang. Ketika fokus terkunci pada perilaku orang lain, berita buruk, kekurangan uang, atau kegagalan masa lalu, emosi negatif dipahami sebagai akibat dari perhatian yang berlawanan dengan keinginan. Pembaca lalu diarahkan untuk mengalihkan fokus, bukan dengan menolak fakta, melainkan dengan memilih aspek yang lebih mendukung keadaan batin yang diinginkan. Secara praktis, hal ini dapat diterjemahkan menjadi kebiasaan bertanya sebelum bereaksi seperti apakah pikiran ini membantuku dan apakah ada cara lain melihat keadaan yang tidak terlalu menguras tenaga. Manfaatnya adalah meningkatnya kesadaran terhadap dialog batin. Keterbatasannya, pengalihan fokus bukan pengganti untuk tindakan nyata, percakapan sulit, bantuan profesional, atau perubahan kondisi yang merugikan. Buku ini paling seimbang bila dipakai untuk mengelola respons pribadi, sambil tetap mengakui bahwa masalah eksternal kadang menuntut solusi konkret. Keempat, penerimaan terhadap keadaan sekarang tidak sama dengan menyerah pada keadaan. Buku ini berulang kali mengaitkan pemahaman emosi dengan kemampuan menghargai posisi diri saat ini. Meskipun seseorang masih menginginkan lebih banyak, ini adalah pembedaan penting. Penerimaan dalam kerangka buku bukan perintah untuk berhenti menginginkan perubahan. Penerimaan berarti mengurangi konflik batin terhadap kenyataan saat ini, agar keinginan tidak terus disertai ketegangan, rasa bersalah, atau penolakan diri. Penulis menempatkan hasrat sebagai bagian wajar dari pengalaman manusia. Keinginan akan hubungan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih sesuai, kesehatan, atau rasa aman tidak dianggap sebagai bukti bahwa hidup sekarang tidak bernilai. Kesulitan muncul ketika seseorang menggunakan keinginan itu untuk terus menegaskan ketiadaan, misalnya dengan mengulang bahwa ia belum memiliki cukup. Menurut buku ini, fokus semacam itu mempertahankan emosi tidak nyaman dan menghambat keselarasan dengan apa yang diinginkan. Dari sudut praktik, pembaca dapat memakai gagasan ini untuk memisahkan dua hal, yaitu mengakui kondisi yang belum ideal dan menolak seluruh nilai dirinya karena kondisi tersebut. Penerimaan dapat menciptakan ruang untuk bertindak dengan lebih tenang. Meski begitu, penerimaan tidak boleh dipakai untuk membenarkan situasi berbahaya, ketidakadilan, atau relasi yang merusak. Buku menawarkan alat perubahan sudut pandang, bukan alasan untuk mengabaikan batas pribadi dan kebutuhan akan tindakan perlindungan. Terakhir, nilai pribadi dan keinginan dipahami melalui kerangka hukum tarik-menarik. The Astonishing Power of Emotions menggabungkan pembahasan perasaan dengan hukum tarik-menarik. Dalam pandangan ini, pikiran dan emosi bukan hanya pengalaman internal, tetapi juga bagian dari proses menarik pengalaman yang selaras dengan fokus dominan seseorang. Penulis menyatakan bahwa makin selaras seseorang dengan keinginannya secara emosional, makin terbuka jalannya menuju hal yang ingin dialami, dilakukan, atau dimiliki. Konsep tersebut memberi buku ini ciri yang berbeda dari panduan regulasi emosi biasa. Tujuannya bukan hanya ketenangan atau pemahaman diri, melainkan keselarasan vibrasional yang diyakini memengaruhi hasil kehidupan. Karena itu, nilai pribadi juga diberi tempat besar. Pembaca didorong melihat dirinya sebagai sosok yang layak menginginkan sesuatu, serta tidak menjadikan keadaan sementara sebagai ukuran mutlak atas harga dirinya. Ketika nilai diri meningkat, menurut kerangka buku, perhatian lebih mudah diarahkan pada kemungkinan daripada kekurangan. Bagi pembaca yang menerima kerangka spiritualnya, konsep ini dapat menjadi cara terpadu untuk menghubungkan perasaan, harapan, dan tujuan. Bagi pembaca yang skeptis, manfaatnya lebih aman dipahami sebagai latihan perhatian. Pikiran yang lebih terarah pada pilihan, sumber daya, dan langkah berikutnya memang dapat memengaruhi keputusan serta perilaku. Namun, klaim bahwa emosi secara langsung menarik peristiwa eksternal adalah keyakinan metafisik, bukan kesimpulan yang dibuktikan oleh metode ilmiah. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca pengembangan diri yang tertarik pada ajaran Abraham Hicks, hukum tarik-menarik, atau cara reflektif untuk memahami respons emosional. Pembaca yang sedang lelah dengan reaksi yang terasa, otomatis dapat memperoleh kerangka sederhana, yaitu memperlakukan perasaan sebagai sinyal untuk memeriksa fokus pikiran, lalu mencari sudut pandang yang sedikit lebih melegakan. Manfaat praktis terbesarnya bukan terletak pada janji hasil eksternal, melainkan pada kebiasaan memberi jeda, menamai keadaan batin, dan tidak langsung bertindak dari emosi yang sedang memuncak. Dibanding banyak buku sejenis yang terutama menawarkan afirmasi positif atau daftar teknik untuk mengendalikan pikiran, The Astonishing Power of Emotions menempatkan emosi itu sendiri sebagai alat navigasi. Penekanannya pada pergeseran bertahap, dari rasa berat menuju rasa yang lebih ringan, juga membuat pesannya lebih mudah diterapkan daripada tuntutan untuk selalu bahagia. Buku ini menonjol karena menyatukan penerimaan terhadap keadaan sekarang, penghargaan terhadap keinginan pribadi, dan kosmologi vibrasional khas Abraham Hicks. Namun, pembaca perlu mendekatinya dengan penilaian yang seimbang. Landasan tentang kesadaran non-fisik dan tarikan vibrasional merupakan keyakinan spiritual, bukan psikologi berbasis bukti. Buku ini tidak menggantikan terapi, dukungan medis, tindakan menghadapi ketidakadilan, atau penyelesaian masalah nyata, jika dibaca sebagai panduan kontemplatif. Bukan sebagai penjelasan tunggal atas seluruh pengalaman hidup. Buku ini menawarkan bahasa yang konsisten untuk menjadikan emosi bahan kesadaran dan pilihan yang lebih disengaja. Jika Anda ingin mendukung Esther Hicks, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.